Na Fenestra recibimos no espacio As Foxas a portavoz do Grupo Municipal de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, a última cuestión importante das celebradas no Concello de Fene foi ese pleno extraordinario no que se aprobou finalmente e no que Esquerda Unida se abstivo en todos os casos, 4 ordenanzas en concreto, ordenanzas municipais. Cal a postura de Esquerda Unida foi a abstención, por que motivo?
Mira, foi a abstención, tío, dis, é un tema importante. É un tema tan importante que merece da participación de todos os grupos políticos. Nos nos abstivemos porque se nos entrega a documentación o mércores e o venres era festivo. Se nos entrega o mércores, o venres era festivo e o luns foi o pleno. Quero dicir, se nos envía a documentación prácticamente sin tempo material a vela e sin tempo material a poder facer ninguna emenda, ninguna modificación, ninguna aportación. O sea, se nos entrega a sabiendas de que vai ser aprobado, porque como nos din en todos os plenos, ahora somos 9 e podemos facer o que queremos. Polo tanto, quero dicir, algo que é importante, pero que para o grupo de goberno, neste caso, non significa ou non entende que os demais grupos políticos representamos a veciños e a veciñas porque temos os nosos votos, máis ou menos, sin poder prácticamente miralos, sin poder facer enmendas nin aportacións, pues nos limitamos á abstención porque non é a forma de traballar. Nos lembramos cando nos estábamos no goberno, entregábamos as cousas con tempo suficiente, normalmente con 10-15 días, se nos botaban atrás dicindo que non tivemos tempo a velo. Entón, algo que a ti te entregan o mércores, tendo en conta que o venres é festivo, xa non podes vir ao concello a facer nada, nin a falar con ninguén, nin a facer nada, e o lunes é o pleno, é que nos entendemos que non é a forma de traballar. Entón, si o goberno local quere contar con Esquerda Unida para chegar a acordos, para chegar a consensos e para traballar, terá cando menos que darnos as cousas en tempo e forma, e terá cando menos que chamarnos e consensuar as cousas con nós.
Xa a nivel particular, coas ordenanzas en sí non había nada en contra.
Non tínhamos nada en contra, pero sí había moitas cousas que, porque, a ver, é certo que as ordenanzas había que modificalas, estamos de acordo, pero para facelo mal, home, espera un pouquiño e fai as cousas ben, non? Isto foi algo a todo correr para poder decir, bueno, en xaneiro temos 4 ordenanzas modificadas que vamos a solucionar algúns frecos, pero que realmente siguen estando mal. Entón, é preferible, nos entendemos que é preferible coller ordenanza a ordenanza, facer un bo traballo consensuado con todos os grupos políticos, pero un bo traballo e ilas revisando unha a unha como se merecen. Non revisar ahora 4 cousas en algún caso puntual como é do cemiterio, se revisaba unha cuestión nada máis, para logo, dentro de nada, volver outra vez a collelas e a revisalas outra vez. É que é un traballo sin xeito, sin sentido, que non ten ao marxen de que, bueno, de que as revisións que levan, evidentemente, había que facelas.
Hai outro asunto, algunhas queixas que presentou Esquerda Unida tamén noutro pleno diferente. Unha era o de Vilar do Colo, a situación da estrada principal, sí, de quen era competencia e cando se iba a mañar, e outra dos voluminosos que non estaba funcionando ben no horario estipulado.
Mira, o tema da estrada de Vilar do Colo foron queixas que me transmitiron os empresarios desa zona. Eso primeiro. Polo tanto, eu, lógicamente, transmito a queixa. E o tema dos voluminosos, ademais, eu lle dixen ao concelleiro correspondente que, ademais, fomos testemunhas porque foi deixado en Sillobre. Deixaron, pois non lembro se foi unha nevera, e a nevera botou ali, o sea, se botou o mércores á noite. Nos, ademais, fomos testemunhas porque pasábamos nese momento, sabendo que se recollen os xoves. Pasou toda a semana e non se recolleu, pero que o mércores seguinte se baixou un conxelador e se deixou ao lado da nevera e volveu a pasar outra semana máis hasta que o foron a recoller. Facíame gracia o comentario do concelleiro de Andrés Serantes, que decía, pois non entendo por que eu deixo un ferro hoxe, mañá xa non está, porque pasa xente que o recolle pa chatarra. Bueno, pois eu dou fé, ademais é que fixen fotografías, dou fé de que botaron 15 días ali os voluminosos sin recoller. Eles nos din que está a funcionar correctamente. Bueno, haberá que darles esa marxe de confianza, pero desto é que fomos testemunha.
25 de novembro está aí da volta da esquina, é un día importante, sobre todo vendo o visto. porque levamos 24 horas, mataron a 6 mulleres nas últimas 24 horas. Entón, é un día importante, 25 de novembro, no que FENE sempre se suma con un manifesto que penso que se acaba de dar a conocer.
É que non lo acaban de dar hoxe. Quero dicir, mira, a mí o que me resulta incomprensible de isto é que sempre, co manifesto, sempre vamos a deprisa e correndo. Non é algo como que hai que facer, porque é obrigado ter algo para o día 25. Bueno, se ten ese manifesto, se nos entrega hoxe. Hoxe para que o luns, hoxe que é mércoles, para que o luns, que temos xunta de portavoces, bueno, vexamos o que queremos modificar. Uh-huh. É que non hai tempo material para consensuar con todos os grupos políticos. É imposible, porque eu quero modificar isto, pero logo resulta que o mellor ven o teu grupo a quer modificar isto outro, e hai que facer un montón de correccións no manifesto. Aparte de eso, xa che digo, non lo acaban de entregar ahora, polo tanto, eu solo mirei un pouco por encima. Pero unha das cousas que me chama poderosamente a atención é que, claro, vendo o Partido Popular, xa non digo do grupo de goberno, vendo o Partido Popular directamente, o manifesto, é que un dos acordos é que, bueno, pedir ao goberno do Estado que non recorte orzamentos no sentido de, bueno, de axudar as mulleres vítimas de violencia, aos nenos e tal. Non é non recorte, non, señor, é aumentar orzamento nese sentido. Entón, xa che digo, foi o único que me deu tempo a mirar porque non lo acaban de entregar. En calquera caso, nos mirarémolo, valorarémolo, pero que non pode ocurrir o que acabas de decir ti, en menos de 24 horas media dúcia de mulleres mortas. É que hai que tomar outro tipo de medidas, é urxente que as hai que tomar xa, e non sabemos que o Partido Popular, as probas do seu goberno, me remito, non está pola labor. Entón, bueno, pues nós teremos que miralo, valoralo e consensualo, e veremos o que faremos, se aportamos ou se presentamos outro diferente. Bueno, temos lo que estudiar porque acabamos de recibir.
Uh-huh. E xa, por último, quería falar de teatro, porque Mari Carmen Martínez está moi ligada ao teatro porque dirixe un grupo de xóvenes en Sillobre, e sei que quere acudir este que é o venres?
No, mañá
xoves a Perlío, a presentación dese libro de Francisco Oti sobre o xermo do teatro en FENE, non, en Perlío, de Tagallo e o teatro
de Tagallo, do Círculo. Por certo, un compoñente de Tagallo foi profesor meu. Sí. Entón, bueno, sí, home, a intención que temos é de acudir, evidentemente, salvo que xurda algo que non lo impida, pero en principio, sí, por suposto, teatro sempre.
Non conoce ainda o libro.
No, pero bueno, mañá facerémonos con un volumen e por suposto, sí, a nosa intención é acudir mañá á presentación do libro, sí. Teatro sempre.
Sempre. Pois, pues, Mari Carmen Martínez, moitísimas grazas.
A ti, bo día.